Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Naši školarci pate od bolesti starih, psihički problemi, dijabetes ili visok pritisak. U gotovo svakom odeljenju pokazuju podaci iz pedijatrijske prakse domova zdravlja u Beogradu. Profesorka Danica Grujčić svedoči i upozorava već duže vreme o sve većem broju tumora i leukemije kod dece. Šta su uzroci i kako se boriti protiv ovih bolesti? Danas za emisiju Rečeno i prećutano govore zaista eminentne dame medicine, profesor dr. Danica Grujčić, neurohirurg, VD direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković, endokrinolog, šef jedinice za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja klinike za endokrinologiju i profesor dr. Zorica Kuburić, sociolog religije i porodični terapeut, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Zaista mi je čast i zadovoljstvo što ste sve tri danas sa nama u studiju. Hvala vam što ste došli.
Hvala vam.
Ova velika istraživanja koje se tiču naših najmlađih ukazuju na sve veći porast, verovatno vi ćete nam reći, broja oboljenja kod najmlađih. Nekada, kao što su to rekli, su 60-godišnjaci patili od tih bolesti, a sada pate i najmlađi. Profesorka Grujičić, vi ste govorili i uvek javno govorite o uticaju bombardovanja od razvoja tumora na mozgu.
Anatoagresije, da. Pa činjenica je jedno, kad pogledate evropski prosek, Srbija ima 2,5 puta više dece obolele od malignih bolesti nego, da kažem, evropski prosek, što znači da u Evropi verovatno ima i zemalja koje imaju veći broj dece obolele od malignih bolesti, ali generalno kad se pogleda prosek, mi imamo više nego što je to uobičajeno. To je prvo. Drugo, što bi se reklo, ne samo posljedice NATO agresije 99. godine, nego uopšte naš odnos prema životnoj sredini. Ja sam neko ko radi 40 godina skoro u kurativi, znači ja sam neko ko leči posledice i moram da vam kažem da je ono što bi trebalo da rade naše kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zapravo mnogo važnije, a to je preventiva. Naš odnos prema životnoj sredini, naš odnos prema deci, naš odnos nekako odnosi u samoj porodici, sve se to poremetilo. Ja se sećam kad sam ja išla u školu, fizičko je bilo obavezno. Da li se meni sviđa, da li sam ja bila talentovana kao sportista ili ne, ali ja sam moje vežbice morala da odradim. I ne mogu da se setim zaista da je bilo patološki gojazne dece. S druge strane, nije bilo brze hrane. Mi smo svi poneli ili nekakav sendvič ili je u školama zaista u tom trenutku bila kvalitetna hrana. Ja sad zaista ne znam na koji način se hrane deca i u predškolskim ustanovama i u školama tamo gde kuhinje postoje. Činjenica je jedno da ne može sve završiti medicina. Moramo početi prvo od porodice, od obrazovanja porodice kako se odnositi prema deci, pa onda ići dalje socijalna podrška, psihološka podrška. Bojim se da smo kao nacija došli u situaciju da nama zaista treba, pored porodičnog lekara, apotekara, zubara, i porodični psiholog. I mislim da bi se mnogi brakovi možda uz jednu pravu konsultaciju sa stručnjacima mogli sačuvati, da bi nekakvi međuljudski odnosi u porodici mogli da se izglede. Bojim se da smo u ovoj brzini, u želji da zaradimo novac, da osiguramo u najboljoj nameri svoju decu i sebe za starost i tako dalje, izgubili taj kontakt ljudski i zaboravili da razgovaramo. Ja recimo na poslu vidim, ljudi se, postoji problem, svi su ljuti, a niko neće o problemu da priča. Znači, moramo pričati o problemima. I zato mislim da je preventiva izuzetno važna, počevši od životne sredine u kojoj živimo, od porodice, pa onda od vrtića Jer ako mladi ljudi u najranijom dobu steknu određene navike da se zdravo hrane, da imaju određenu vrstu fizičke aktivnosti, da rade sve ono što mi govorimo da je prevencija malignih bolesti, onda i ako se one pojave, one će se pojaviti tako da je moguće otkriti u ranoj fazi, što znači danas izlečenje. Maligne bolesti više nisu bolesti od kojih se obavezno umire, to nije smrtna presuda. Mi imamo mnogo dece koje su izlečena. Mi imamo mnogo dece koje smo operisali tumore recimo na mozgu, pa su oni odrasli, pa su dobili zbog zračenja i zbog terapije koje su u tom trenutku primali nekakve druge tumore. Pa se mnogo toga promenilo za 40 godina. U onkologija danas i onkologija kad sam ja počinjala, pa to je nebo i zemlja. Znači, onkologija postaje hronična bolest kojom se živi, ali ako vi možete karcinom grlića matrice da otkrijete onda kad je konizacija dovoljna, vi ste onda mirni. Prema tome, mislim da razvoj dobre medicine mora ići ka primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ka domovima zdravlja, ka porodičnom lekaru. Ono što je do sada država uradila, posebno u poslednjih nekoliko godina, posebno kada su u pitanju onkološki bolesnici, to je da je zaista opremila tercijarne centre onim aparatima koji su im potrebne. I danas ja sam neko ko jednostavno smatram to porazom moje struke, ako neko mora da ide u inostranstvo da se leči. Da, za retke bolesti, gde vi ne možete da steknete iskustvo, gde u celoj Evropi postoji jedan ili dva centra koji se time bave, naravno treba poslati. Ali za neke stvari, samo zato što je neko od nekoga čuo u nekoj kafani da ta terapija baš nije dobra, nego idi ti u Tursku, Nemačku ili tako dalje, mislim da mi kao lekari moramo da vratimo to poverenje u nas, u poverenje u svog lekara, poverenje u lekara u tercijalnom i sekundarnom zdravstvenom ustavu.
O tome ćemo razgovarati i u nastavku emisije i o toj medicinskim, koliko smo medicinski obrazovani. Profesorka Vesna Srećković Damjanović se preko 35, Dimitrijević, izvinite, preko 35 godina bavi prevencijom dijabetisa, a poslednjih 10 godina prevencijom kancera. Profesorka, vi ste za vaš rad dobili nagradu pre 10 godina za najbolji rad u Evropi, gde ste pokazali uticaj baš kod dece metaboličkog sindroma. Pa kako biste našim slušalcima to najplastičnije objasnili i da kažemo da deca sve češće imaju i depresiju zbog gojaznosti?
Pa vidite, ta Hipokratova nagrada na Mediteranskom kongresu za proučavanje dijabetesa u Istanbulu 2006. godine upravo odnosila se na otkrivanje C-reaktivnog proteina kao faktor inflamacije kod dece sa stomačnom gojaznošću. Šta je interesantno? Nama se pomerila granica, znači dijabetes, predijabetes, metabolički sindrom, više ne dobijaju odrasli. Pomerila se granica da se starački dijabetes javlja sve češće i kod mladih. I svi oni mehanizmi koje mi vidimo kod starijih možemo da primenimo kod mladih. Šta je zapravo tu? Vidite, nepravilna ishrana, kao što profesorka Grujičić kaže. Restorani brze hrane. Šta nam to još utiče? Smanjena fizička aktivnost, malo voća i povrća, pržana i pohovana hrana gde se stvaraju lipidni peroksidi koji vode u aterosklerozu, koji stvaraju slobodne radikale, koji smanjuju imunitet, koji nam su predispozicija za kancer. Sve su to zračenja, zagađivači, stres. Sve su to faktori koji nama obaraju imunitet i dovode do autoimunih bolesti i do kancera. I ova deca koja su danas gojazna, ona mogu da budu gojazna zbog restorana brze hrane, zbog nedovoljnog kretanja i da imaju tu stomačnu gojaznost, a ja sam pre recimo nekoliko godina definisala jedan termin koji se zove premetabolički sindrom. Da je onaj metabolički sindrom kada mi znamo da imamo tri faktora od pet, a to je granični šećer, blago povišeni trigliceridi, snižen HDL, povišen blago pritisak i obim struka, znači veći stomačna gojaznost. Ako imamo tri faktora, to je metabolički. I ko ima metabolički sindrom, on ima rizik i za dijabetes, i za krvni pritisak, i za aterosklerozu, ali ima i rizik i za rak, ima rizik za depresiju, ima rizik za seksualnu disfunkciju, infertilitet, za masnu jetru. Tako da se, a šta je taj premetabolički? Ja sam videla da ona deca koja imaju tri faktora, to je metabolički. Ali sam videla da dete koje ima samo stomačić kao jedan faktor i stomačić plus još jedan, bilo koji, najčešće je bio HDL nizak, da je to premetabolički sindrom. I u naših, recimo, gojaznih dece 63% ima metabolički, a 27% ima premetabolički sindrom. I oni su, znači, svako to gojazno dete, sad vidite, naučno metabolički šta smo pokazali, da svaka gojazna osoba odrasla, ali ova mala, šta ona ima? Ima višak insulina, hiperinsulinizam. različitog stepena koji mi otkrivamo u OGT testu koji može da pokaže. Ali oni s metaboličkim imaju 90 jedinica, normalno je 20. Ovi sa premetaboličkim imaju 50 srednju vrednost insulina u OGT testu. Znači oni su na putu, ako mi ne reagujemo, dete sa stomačićem će da pređe iz premetaboličkog u metabolički, onda će da pređe u dijabetes i da ima rizik i za kancer, za infarkt, šlog sa 30-40 godina. E tu hvatam ja to dete sa, ja nisam pedijatar, ali po preporuci ja sam svih ovih godina radila, znači, i decu od 7. do 16. adolescente, njih već radim od 16. do 20. i mlade od 20. do 30. I pokazali smo da oni koji imaju stomačić imaju višak insulina, imaju mikroalbuminuriju, gubitak albumina, što pokazuje već rano bubrežno oštećenje. Imaju recimo homocistein kao jedan marker ateroskleroze.
Uzročnik je sve
uzročnik je masno tkivo. E sad, pitali ste mi za depresiju, samo to da povežem. U masnim ćelijama stomaka luče se ti citokini interleukin 2-6.
Odličan i zapažen jako u Vancouveru.
Evo sad ću vam to reći ukratko. Znači, citokini iz stomaka u stvari na nivou mozga presecaju stvaranje serotonina i triptofana i dolazi do depresije, takozvane hemijske depresije, neurotoksičnosti mozga, čak i apoptoze i demilinizacije nekih struktura. Pošto sam ja to kod odraslih otkrila, mene zanimalo da li gojazno dete kod nas u Srbiji može da ima depresiju. Iskoristila sam Hamiltonovu skalu psihijatrijsku sa 21 pitanjem, svi moji ti pacijenti rade ta pitanja, ankete, i pokazali smo, to je taj rad u Vancouveru, da naša deca u Srbiji imaju 32% blagu depresiju, 8% srednje tešku depresiju. Onda mi se postavilo pitanje, da li ja tu depresiju, da li možemo, ako
da lečite bez lekova? Prosim,
bez lekova. Da li mi možemo iskrenom da lečimo depresiju, tu hemijsku, ne računamo na genetske. Ako srežem stomak, mediteranskom recimo ishranom i fizičkom aktivnošću, mi smo to pokazali. I 2015. godine na medicinskom fakultetu 7 radova je bilo, što diplomske, akademske studije, uža specijalizacija na temu depresije. To je moja jedna, ovako da kažem, omiljena oblast. A samo da kažem sad za hiperinsulinizam, to je sad važno, nadovezuje se na profesorkinu oblast koja se onda bavi kancerom. Mislim, to je stvarno jedno divno polje gde i profesorka je sigurno zapazila da su njeni pacijenti često gojazni koje operiše. Sem svih drugih uzročnika, ako otklonimo, imamo i druge, ali mi na ove druge ćemo da se borimo zajednički da ih rešimo, ali ovu gojaznost isto možemo da rešimo. U stvari, taj hiperinsulinizam kod gojazne, on pokreće kancerogenezu. I tu mi možemo da delujemo, da smanjimo nivo insulina. Kad mi pacijentu damo odgovarajuću ishranu i kad on smanji, znači na OGT testu nema više skokove da mu sa, recimo kod gojaznog bazno je 30 pa ide na 200 pa se vraća na 80, srednja vrednost 90. Kad mi skinemo 10-15 kg, bazno će biti 15, otići će na 30, vratit će se na 15, srednja vrednost 30, nema više depresije, nema više te insulinske rezistencije koja nam dovodi do neplodnosti žena. Ja se borim da se ne ide na vantelesnu oplodnju, jer sad sam imala moju koleginicu iz Vlasotinca, moram da kažem, 3 vantelesne neuspele oplodnje, niko nije pitao da li taj muž gojazan, da li ima stomak, koliki je njegov testosteron, nego 3 vantelesne, ne može da rodi. Bila je kod mene 2 meseca, videla ove mehanizme kako radimo, žena zatrudnela, rodila pred 2 meseca.
Da, imate dosta.
Eto, to je ta priča da možemo mnogo preventivno da delujemo.
Nastavit ćemo priču o toj preventivi, da uključimo razgovore profesorku doktorku Zoricu Kuburić. Inače, za one koje ne znaju, redovni profesor Filozofskog fakulteta, istraživanja profesorke Kuburić tiču se povezanosti između ostalog mentalnog zdravlja, porodičnog vaspitanja i sistema vrednosti, baš ono što je pričala profesorka Grujičić. Pa profesorka Kuburić, zbog čega, u kakvom su odnosu psihičko i fizičko zdravlje i kako psihičko zdravlje utiče na imunitet, i možda da se osvrnemo na pitanje doktorke Grujičić, da li smo zdravije rasli svi mi i način vaspitanja pre više godine ili sada kada se deci je sve nekako dostupno, popušta se da se ne povrede njegove emocije, igraju tablete po 3 sata. Šta smo tu uradili sa svojim decom?
Da, potpuno potpisujem sve što su koleginice rekle, i profesorka Grujičić i koleginica Vesna. I epidemiološke studije, a posebno ove naše sociološke studije, pokazuju prvo da je preventiva jako važna, da je porodica ključni agens i za zdravlje, i za vaspitanje, i za stil života, i naravno da je ishrana jedan od ključnih elemenata koji mogu prevencijom, a i u terapiji da pomognu u lečenju, a i u sprečavanju mnogih poremećaja. I tačno, sećamo se, ja sam generacija koja se seća vremena igre, nastave u školi, fizičkog vaspitanja.
Ja sam svoj, supe obavezne.
Sve je to bilo divno za nas i mi, ja sam tu stekla temelje vlastitog zdravlja i spremnosti za borbu kroz život. I naravno, to što sam ja naučila u nastavi domaćinstva, kada smo imali, ne znam da li se vi sećate o tome, vrste namirnice, vitamina, šta se dobija termičkom obradom, koja vrsta hrane, koji stil života, o toj mediteranskoj smo mi mnogo učili, a znamo i vojvođanski stil života gde ja radim i znamo kako to sve deluje, ali psihološki problem je kako ono što znamo da sprovodimo, da poštujemo, kako da izbjegavamo štetnost namirnica koje i načina pripreme, ne samo same namirnice, od tog pesticida, zagađenosti, mnogo hemije koju ne znamo kako utiče, eto to na primjer čuli smo nedavno i izbeljivanje brašna i ta vrsta hemije kako po eksperimentima utiče na životinje, a naravno i na čovjeka, i ta količina dijabetesa i kod nas ovdje je nešto neshvatljivo, otkuda. Naravno, industrijski prerađena hrana svakako da smeta. A to smo sve saznali u ovim komparativnim studijama. Ja kao...
Ali stres je jedan od okidača za sve bolesti.
Stres jeste, ali ja bih rekla stres je kao vrsta akutne bolesti. Dođe, krenemo, izborimo se, problem je hronično i kako se s tim izboriti. Jeste psihički faktor vrlo važan. Zašto se ljudi prejedaju, zašto iz nervoze jedu, kako sebi da stave granice. To je sve povezano sa šta je starije, da li psiha ili telo. Ja vrlo poštujem telo, mislim ono je temelj, a mišljenje je kruna koja to telo održava. Dakle, mi ne možemo da to ne povezujemo. I evo ja bih se nadovezala, znači samo bih napomenula ovako. U studiji na Balkanu, da ne idemo baš po celom svetu sada, imali smo Balkan Monitor kada smo 2006. krenuli sa komparativnim istraživanjem svih naših zemalja. I na jednoj konferenciji za štampu trebalo je da saopštim rezultate tog Galupovog istraživanja, 10.000 ispitanika je bilo i mnogo, mnogo podataka ima. Ja sam tražila razlike u čemu smo to mi u Srbiji drugačiji od drugih okolo nas. Psihički faktor, nezadovoljstvo. Dakle, mi smo nezadovoljni, mi smo perfekcionisti, mi hoćemo više i zato što hoćemo više, mi smo nezadovoljni, nismo to mogli da ostvarimo. I mi smo nekad žrtva. To što smo, pitanje zdravlje nacije, naše nacije, mi smo imali to bombardovanje ne samo karcinom, nego i self-concept, ko smo mi kao narod. Mi sada možemo to da preinačimo. Novak Đoković je tu divan u svom uspehu da negativne uticaje u svom mišljenju preokrene u vlastitu korist. Dakle, jako je bitno kako tumačimo stvari. A to je ono, ako mi kažemo kao narod, za dobrim konjem prašina se diže, onda mi nećemo smatrati da smo mi loši, nego da smo mi dobri. I tako
Ana
sve.
Epikurova, tog događaja u životu ne zavisi ili nekad vrlo malo od nas, ali način na koji mi tumačimo te doživlje zavisi samo od nas.
Bravo. To je princip rada u racionalno-emocionalnoj behaviornoj terapiji koja je vrlo uspešna i koja upravo s ljudima radi na konceptu mišljenja, na filozofiji života. I zato, kako vi rekoste, vera, ta vrsta našeg filozofskog stava prema životu je jako bitna. Ja sam ovdje izvukla iz ovog našeg istraživanja koje je bilo sa tim plavim zonama, gdje ljudi najduže žive i gdje su najsrećniji.
To ćemo posle muzike da zainteresujemo naše slušalce, gdje ljudi najviše žive i gdje su najsrećniji. I ono što ste vi u vašim radovima objasnili, da novac nema nikakve veze sa srećom. Vi to imate i tvrdanje, iako ljudi često misle kad bih imao više novca bio bi srećniji, ali pre toga profesorka Vesna Dimitrijević ima poklon za profesorku Danicu Grujičić. Da, ja sam danas dolazeći ovde, nekako profesorku jako cenim zbog njenog pregalaštva, rada, požrtvanosti, empatije prema pacijentu, jednog velikog davanja, i ovo upravo se nadovezujem sada, znate, kroz to davanje se dobija jedna energija, to nema cenu i to prepoznaju i pacijenti. I onda sam razmišljala, profesorka...
Sve tri ste slične, moram da kažem.
Ja jako volim jednog svetitelja koji je bio neurohirurg, i koga slavi Vojno-medicinska akademija. Živeo je u 20. veku, zvao se u životu doktor profesor Vojno Jasenecki i bio je profesor medicinskog fakulteta, a onda i profesor teološkog fakulteta, i postao je svetac. I vidite, on je za života već bio svet, jer toliko je pomagao. Ja sam njega otkrila pre jedno 10 godina i slavi se 11. juna. Eto, ja imam više zavetnih slava, ja prinosim njemu i kolač, mnogo ga nekako poštujem, ali posebno mislim da je za profesor koji znači za sve nas doktore, zato što je bio neurohirurg. I on je imao, u to vreme imao je čak specijalizaciju, zamislite, abdominalne hirurgije i oftalmologije. Znači, sveti čovek, i pošto je on, eto, Rus, ja sam jutro pored Ruske crkve prošla i eto, tu je ovo jedan triptik gde imamo i svetu Matronu i svetu Kseniju, znači, Petrogradsku, tako da, profesorka, ja vam ovo dajem onako, što se kaže, od srca, da vas očuvaju ovi ruski svetitelji nad njihovim česticama. Ja sam to jutro prosto osveštala, evo, izvolite, neka vam to bude u vašem prostoru. I uz to vam dajem, pošto sam neposredno pred ove naše, sada je, da kažem, ove bolesti, bila na Egini, gde odlazi godišnje dreno ulje, znam da vi slavite Svetog Nektarija Eginskog, vaša klinika gde ste direktor, tako da, eto, to je nešto što sam osjetila da želim da vam poklonim.
Hvala vam veliko. Ja nisam znala da postoji svetac neurohirurg i ovo je veliko otkrovenje za mene, moram priznati. Posebno mi je, naravno, drago što je Rus, ali to samo potvrđuje jednu činjenicu, da ništa ne počinje, ništa se ne završava sa nama. Hvala vam veliko.
A profesorka Vesna, Bogu hvala. Dala nama, moramo da kažemo, njenu knjigu Post, put u život, hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i kancera, koju je radila zajedno sa profesorom doktorom Vladimirom Vukašinović. Slušamo muziku i vraćamo se u studiju.
When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save. Grandchildren on your knee. Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard. Drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Ooh.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dvanaest časova 29 minuta, stanje nacije, zdravstveno stanje nacije, mentalno stanje nacije. Tri gošći u studiju, profesorka dr. Dana Grujičić, profesor dr. Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Zorica Kuburić i Vesna Dimitrijević-Srećković. Nastavljamo razgovor. Profesorka, vi ste počeli da pričate, interesantna je bila i ova priča za vreme reklama. Vi ste pričali sa profesorkom Kuburić, pa možda da razmenimo koliko je savremena porodica izvor života, zdravog života, odnosno koliko je nekada tradicionalna porodica davala više, ono što je pričala profesorka Kuburić, samopouzdanja. Vi imate i lični primer toga.
Ja sam imala sreću da imam divne roditelje, zaista, koji su mi uvek pružali podršku. Naravno, tu je bio otac kao neko ko je bio leđa uvek i gde sam se ja uvek osjećala zaštićeno, i kad god me pitaju kako si ti to tako bezobrazna, pa zahvaljujući tati. Međutim, majka je bila ta koja je mene klesala i koja je mene vaspitavala, koja je u početku, naravno kad sam bila mala, naučila me da moram da čitam, da pratim i slušam dobru muziku, da volim umetnost, svaku koja je dobra, koju ja naravno mogu da shvatim. Imam nekih umetnosti koje ja ne mogu da razumem i dan danas. Nekako ona me je oblikovala, a tata je bio tu da pruži podršku. I kad imate takva dva roditelja koji su posvećeni svom detetu, onda nije čudo što sam došla do nekakvih, da kažem, titula i do nekakvog uspeha u životu.
I pre svega poštovanje ljudi. Vas ljudi vole i veruju vam.
Veruju mi
zato
što je
bitnije od titula.
Tako je. Ja sam neko ko voli da kaže, ali uvek sam tako bila. Tako sam vaspitavana da kažem ono što mislim. Ja pritom ne smem da vređam nikoga. Ne mogu da ja da se bavim stvarima koje može da se pročitaju na internetu ovako ili onako. Ali ono što znam i problemi koje viđam u društvu, imam pravo kao profesor univerziteta, imam obavezu da o tome pričam. Ne možete ćutati na problem. Ne možete ćutati što mladi odlaze. Ne možete ćutati na partijsko zapošljavanje. Ne možete ćutati ako nemate nešto od aparata, od vas traže vrhunsku medicinu. Znači, sve o tome možete da govorite, ali ne morate nikoga pritom da vređate. Možete da govorite na normalan način i da na normalan način obrazložite zašto je nešto vama potrebno da bi lečenje naših pacijenata bilo uspešno. Prema tome, to polazi iz porodice. To polazi iz porodice. Nažalost, mi smo svedoci da su uvođenjem ovih realitija, lažnih zvezda, lažnih popularnih osoba koje nikada u životu ništa nisu postigle. Znate kako je? Ne morate vi imati visoku školu, ali ako radite na sebi, vi možete puno toga znati i vi svoje deci možete puno toga preneti. Ali raditi na sebi ne znači gledati Parove ili gledati Farme i ne znam šta. Raditi na sebi znači učiti uz vaspitanje svoje dece. Ja sam neko ko se zaista zalaže da žena mora da ima pravo izbora. Da li će ona izabrati samo porodicu ili karijeru i porodicu ili samo karijeru, to je njeno pravo. Ali mi, starije koje smo prošle, da kažem, kroz nekakve životne krize, smo tu da tim mladim ženama pomognemo da one ostvare jedno i drugo. I one su onda kompletne ličnosti. Mi moramo pomoći. Prema tome, polazi nešto, ide iz, naravno, porodice, onda dolazi obdanište, onda dolazi škola. Ja sam bila neko koji je bio vrlo nemiran u školi. I nikada neću zaboraviti taj očaj u očima moje učiteljice Nadežde Petronijević kada me ošamarila. Ali ona je bila potpuno u pravu što je to uradila. Ja sam se posle toga smirila.
Ali danas
ne zato što me ošamarila, nego zato što sam videla koliko je ona očajna, jer ne znam više šta da radi.
Da li imate traumu zbog toga ili...
Ne, hvala joj što je to uradila. Hvala joj, jer ja posle toga nisam imala nikakav problem sa vaspitanjem i sa ponašanjem u školi.
Ali danas bi bila u zatvoru, profesorka.
Pa ja se nadam da ne bi, jer moja majka isto tako rekla, koji su tako preosvetni radnik, tuci ako misliš da treba. Tako da mama je bila...
Zamerili.
Ne, pazite, to nije, kako da vam kažem, nije ona mene udarila jako. Ali jednostavno, nisam ja čak, mene je u stvari bilo sramota što je nju toliko voleo taj šamar. Ja sam to kao dete shvatila. Da sam ja nju dovela do ivice, da ona više nije znala šta će sa mnom. I više nikada nikakav problem nisam pravila. Zato što sam volela učiteljicu. I zato što je zaista bila divna učiteljica koju smo svi voleli. I bila je nekako predana razredu, to je bio završetak njene karijere. Znači, jednostavno i deca treba, posebno kada vole učitelja, moraju da shvate da moraju na odgovarajući način da se ponašaju, upravo da tog svog učitelja ne bi povredili. Nekako to se izgubilo. Vi sad imate ljude koji te nekakve, po ugledu na zapad, savete roditelja i tako dalje. Kakve savete roditelja? Mislim, vi morate pustiti nastavnicima, i oni moraju da budu ljudi odgovarajućeg ugleda i odgovarajuće, da kažem, psihičke snage. Vama sad roditelji malte ne određuju koje će ocenu imati koji roditelj. Pa koliko puta smo slušali i čitali po novinama kako se profesor matematike mora da bude udaljen zato što traži znanje. Pa to ne sme da se dozvoli. Kao što meni ne može niko u sali operacijalno da se meša, kako ću ja da priđem i šta ću da radim, od mene se očekuje da pacijent bude dobro posle operacije.
I vi snosite svu odgovornost.
Ja snosim svu odgovornost. Tako moraju pustiti učitelje, nastavnike, profesore da tu decu vaspitavaju onako kako treba. Izgubilo se to poštovanje. Vama su ranije učitelj, sveštenik i lekar bili ljudi koji su gradili naciju. A sada se to izgubilo. Sada imate ljude koji imaju kajle, koji su bili u zatvoru, od kojih mediji prave popularne ličnosti, pritom čega se pametan stidi, time se budala ponosi. Znači, naša deca srećom, uglavnom ne gledaju ono što im se nudi u medijima. Kod njih postoji druga opasnost, da previše ne veruju internetu i zato roditelji moraju da budu pismeni kada je informatička aktivnost u pitanju i internet, da mogu da prate šta im rade deca. To je jako važno. A ako treba, po opštinama treba napraviti jednostavno edukacije za roditelje kako da prate šta se sa detetom dešava na netu. Ali sreće je što deca ovakve stvari ne gledaju. Jer zaista potpuno su se promenili vrednosni sistemi.
Sada smo počeli da pričamo...
Ja mislim da je moja popularnost, koja je za mene, moram priznati, iznenađujuća, upravo u tome što ja predstavljam nekoga koji je živo nekakvim normalnim životom, išao normalnim, doktor, fakultet, asistent, docent, profesor, redovni profesor, sada direktor i tako dalje. Znači, to je nekakav normalan put koji jedan čovjek prolazi. Ja mislim da je u tome i plus, ja sam uvek govorila kad sam bila mlada, ono što mislim. Pritom sam se trudila da nikoga ne vređam, ali ono što mislim, uvek sam imala snage da kažem. Ne znam odakle se u našem narodu uvukao taj strah. Ko se sada koga plaši? Ja ne kažem da su svi ljudi u istoj situaciji kao ja, ali moramo taj strah razbiti. O problemima moramo otvoreno pričati na pristojan način. Ono što je dobro uvek treba pohvaliti, ono što ne valja treba kritikovati. I ne, tu, ja ne vidim tu nikakav problem.
Ali vi ste se izborili za to mesto. Niste pustili da se pasivno povučete, već i sami ste izjavili u emisiji da su vam jedne godine pripremali na meštaljku da će 300 evra staviti bombonjeru i da ste vi tada vrlo hrabro izašli i kandidovali ste za predsjednika.
Tako je, izlazak u javnosti je uvek zaštita.
Pogotovo ali to je borba, život je borba.
Jeste, i ne smete se predati, pogotovo ako znate da radite pravu stvar. I čini mi se da ove mlađe generacije da imaju tu snagu. Ja mnogo verujem mladima i oni mene prosto oduševljavaju. Sticajem okolnosti, ja sam krenula se bavim tom fondacijom i puno išla po tribinama sa tom decom. Mi imamo fantastičnu decu. Naš zadatak je da im stvorimo uslove da ostanu ovde i da oni dalje stvaraju uslove da mi možemo da imamo lepu penziju.
Počeli smo da pričamo priču o psihičkom zdravlju koje kreće iz porodice. Kako ste vi, profesorka Kubuđić, istakli, šta je ono, i niste mi malo pre odgovorili, koja je veza psihičkog zdravlja na imunitet? To može isto da postavlja se na doveže profesorka Vesna.
Evo, ja ću sada da se nadovežem na ovaj šamar koji ste prokomentarisali. Reč je o ljubavi i disciplini. I u pedagogiji imamo jednog poznatog ruskog pedagoga Makarenka i poznati njegov šamar štićeniku koji je bio efikasan kao i u vašem slučaju. Ja sam u Zagrebu na medicinskom fakultetu magistrirala na socijalnoj psihijatriji. I tu sam stekla prvo odluku da se bavim prevencijom. I istraživala sam u komparativnoj studiji u mnogim državama razbacanim po svetu šta je to što utiče negativno na mentalno zdravlje dece. I postoji jedna skala, to je ono ekstremna ljubav, prezaštićenost, stakleno zvono.
Kišobran redoteljstvo, tako
do, do normalne ljubavi koja daje slobodu, kako vi kažete, imate leđa, su vam zaštićena, a vi istražujete svet. Znači, bezbedni ste i slobodni. I imate onda šamar, kad se ne prepoznaju granice, i to je ono, voli me, bije me zato što me voli. Ja sam tako tumačila mog oca, koji je još uvijek živ, hvala Bogu, i koji je mene vaspitavao tako slično kao i vaša učiteljica, i znala sam granice, šta mogu, šta ne mogu u periodu kad sam učila.
Deci su potrebne granice.
Svi mi, deca, vole treba granice. Da znaju granice i vole da ih probijaju. I kad probije, ako ga pustiš, znači provaljena je ograda.
Ali su sigurnije ako ih imaju, kažu psiholozi.
Sigurnije su ako imaju, kao i zakon, kao i ono kad je dete nesigurno i izgubljeno i u panici, treba ga zagrliti, stisnuti da ono zna da je sigurno. Ima neko ko brine o njemu, štiti mu leđa. Najgori vid je ignorisanje. Ono što ste baš kazali, pusti ga, neka gleda. Znači, ja radim svoj posao, ti snalazi se u životu. Takva deca nemaju orijentir. Onda su u haotičnoj porodici. Ima više tih istraživanja, ali ovo je jedna skala koja fantastično pokazuje meru ljubavi. Mera ljubavi kao i mera hrane, kao mera svega, mi moramo to da učimo, taj filozofski princip, da imamo umerenost, pa i u ljubavi, da ne preterujemo, jer ljubav se onda pretvori u svoju patologiju. Ako onda znači ja sam glup, ja sam nesposoban, ja sam nemoćan, ako ti moraš sve umesto mene. A to je podsecanje krila, ja ću, nemoj ti, ali davanje detetu priliku da sve odradi i kad padne da se ne kritikuje, da mu se da pravo i na grešku. To je perfekcionizam koji mi vrlo često negujemo. Ne smeš, ako ne sme, moj unuk kaže, kad mu se tako nametalo da ne sme, on ima običaj da uradi to što ne sme, pa kaže, eto vidiš da sme. I imamo komšinicu koja ne sme da izađe iz dvorišta. I on prolazi i onako mali, kaže, ja sve smem. I čudi se kako ona ne sme. Znači, to pitanje slobode i odgovornosti se uči, a pitate vi otkuda to kod nas, da se plašimo, zbog autoritarnosti. Ako je porodica autoritarna, ako maltretira, ako zabranjuje, ako ucenjuje, ako ide s osjećanjem krivice, ako izaziva strah, i u školi jedinice, znači sve to nas čini neslobodnim. E sad, hvala Bogu što nismo svi bili u tom autoritarnom sistemu, pa ima među nama i slobodnih ljudi, i sve više ih ima slobodnih, i što vi kažete, divno je raditi u školi, divno je raditi s decom, s mladima i na fakultetu. Meni je prvo moje radno mesto je bilo u osnovnoj školi na prijemu prvaka pa to je nešto najdivnije, s tom decom susresti se i upoznati njihovu iskrenost. Do studenata, i studenti su divni, oni znaju šta hoće, oni uče, i kada je lični odnos, a ne ono, sede oni u poslednjim klupama, a mi ovamo. Ja sam uvek pitala, zašto studenti bežu u poslednje klupe? Šta to znači? Da li nas vole ili nas ne vole? E, kad krenu, pa pitaju, pa se uključe akciono u ono što vi radite, da oni nauče to iz prve ruke, to je onda fantastično.
Profesor, kada se vratimo, običali smo slušalcima, gde žive najdugovečniji ljudi, ukratko?
E, tako, da, to su istraživanja, opet sociološka, to je ono što sam malo prekazala o psihičkom zdravlju dece. Sve studije pokazuju da dete koje se osjeća odbačeno ima psihičke probleme kad tad. I od onog abortusa, što ste vi malo pre rekli kako žena hoće da rodi, željena deca su zdrava deca. odbačena deca, ne mora to bukvalno da znači da ga roditelj odbacuje, nego dete vidi i misli, oni mene ne vole, znači ja ne valjam. I taj loš self-koncept utiče na loše zdravlje. E sada, opet ova nova studija koja je rađena nedavno u svetu, tražila je gde ljudi najduže žive
i gde su najsrećniji.
I onda su izvukli, ja sam izvukla iz tih studija istraživanja, 9 tačaka koje pokazuju šta je to što je vrednost za sve, gde god da živiš. Sad nismo mogli da biramo gde ćemo se roditi, ali možemo to primeniti gde god smo se rodili. Evo ovako, ovo je poslednja tačka, 9. Višegeneracijska porodica i niko nije sam. To je ono što daje sigurnost. I u starosti ljudi su sigurni, jer ima ko žive zajedno ili su tu negde, ali se čuvaju. Znači, nije prepušten staračkim domovima. To je jedan faktor. Onda, evo, da idemo od tako od pozadi. Osma je verovanje u nešto i pripadanje nekome. To je filozofija života. Onda ovako, život vođen ciljem. Obično ta filozofija života daje cilj života. Zašto ću ja da živim? Ako sam ja vernik, ako evo vi imate tendenciju da propagirate to što je zdravo i da čuvate zdravlje dece, znači vi imate cilj. Ja
ali to
imam...
su nekad i mali ciljevi.
I mali. E, kažu da, upravo je to bitno, da to nisu opšte čovečanske ideje, nego tvoj mali život tu, ti ga vodiš i ti si srećen u tim malim stvarima. Jako je važno da čovjek voli ono što voli sebe, voli svoju porodicu, štiti je, voli ono što radi u svakodnevnici, svaki dan. Ako on ujutru ne želi da ide na posao, pa kako će on biti zdrav? Ako trči, ide i to ga vuče, to ga drži, onda nema šta. Evo baš sada javila mi se jedna žena, advokat je, i ima ove panične napade i uveče kad legne ne zna šta će, a kaže jedva čeka da ode na posao i to je smiruje dok radi, sve u redu, kad ostane sama u krevetu, onda
on je zaboravljen na sebe.
Da, zaboravi. Život ima smisao, sigurni smo i tamo gde živiš je dovoljno sigurno mesto za život. E, mi smo ovde kao narod malo tanki, jer Balkan nije mesto sigurno za život i zato mnogi odlaze. Ja sam išla u neke od ovih plavih zona, bila sam u Kaliforniji, videla sam kako žive, upoznala sam te ljude, čak i naše ljude koji su odavde otišli. Znači, ja u knjigu sam napisala, moje istraživanje je krenulo zahvaljujući drugarici iz osnovne škole koja je sada u Kaliforniji, koja živi tamo u jednoj od tih plavih zona. Ja sam išla i kod nje i videla i ispratila celo životne. Ona je ovde živela, kao što oni žive tamo u Kaliforniji i tada njena porodica dok su bili deca, dok je ona bila dete, i dalje ima isti stil života, a taj stil života je ovo o čemu ste i vi pričali, hrana, manje porcije, pretežno biljna ishrana, a to pokazuje i ova studija. Znači, hrana kakva je? Pretežno biljna. To je ovo kao post što ste vi nama dali ovu knjigu. Obično proizvode sami tu hranu, neprerađena je i većina, kaže, nikada nije probala industrijski prerađenu hranu. To je ovo, moj otac, na primjer, sad ima 90 godina, on je imao tu priliku da živi taj zdrav život i još uvek je on zdraviji nego njegov sin, a možda čak i unuci. To je to što je jako važno, i život u pokretu. Mi smo videli sada, tek smo sad naučili koliko je važno da se krećemo. Zdrav stil života, minimum 6 km dnevno. Bila sam i kod Amiša u Americi, oni žive fantastično. Znači, kreću se njihove žene, deca, gledala sam kako žive, kako radi, proizvode. Ja sam oduševljena tom prirodnom atmosferom života.
I samo, profesorka, izvinite što ću vas prekinem, da damo reći profesorki Dimitrijević. O vaše istraživanje pokazuje da novac nema nikakve veze sa srećom, jedino ako nije egzistencijalna ugroženost.
Da. Što se tiče novca, ovako, istraživanje pokazuju da su bolji i vernici i najsrećniji ljudi, oni koji nemaju ni previše ni premalo.
Dakle, i koji su zahvalni.
I zahvalni su za to što imaju, i to što imaju stekli su vlastitim radom. oni koji su dobijali, i to smo imali jedno istraživanje na lutriji, koji su, dakle, taj novac nisu umjeli niti da potroše, potrošili su ga bez veze i to im je kao stres donelo nove probleme. Tiho napredovanje i imanje onoliko koliko ti treba i onda si najbolji i kao vernik i kao čovjek i kao građanin. Preterano bogatstvo, vidimo, vodi u opasne probleme i za sebe i za druge, a naravno i siromaštvo. Zato je država tu da reguliše. Ne možemo mi da se izborimo ni sa siromaštvom, niti sa bogatstvom. Sistemi socijalne sigurnosti pripadaju državnom sistemu.
Profesorka Dimitrijević, ostalo je još 5 minuta, prosto je proletelo vreme sa vama trima, može se govoriti satima i da bude zanimljivo. Koja je vaša poruka, evo pričali smo šta su uzroci, kako pre svega roditeljima, deci i svima koji su se prepoznali u nekim od ovih vaših da li metaboličkih sindroma, da li gojaznosti, koja je vaša poruka da već danas ako nisu kontrolisali, iskontrolišu, odu do svog lekara, pokrenu se da bi se osjećali bolje?
Pa eto, već smo rekli, svaka osoba koja ima stomačnu gojaznost mora da se pokreni, da uradi analize sve metaboličke vezano i za lipidni status, vezano ako treba i za OGT test, da prepoznamo te rane poremećaje, da prepoznamo ako imamo masnu jetru, mi ćemo na taj način sprečiti brojna stanja. Moramo decu da nateramo da se bave fizičkom aktivnošću, jer mi znamo ako se hoda i ako se prelazi tih 6 km hoda ili ako se radi druga neka fizička aktivnost, upravo se luče hormoni sreće, luči se serotonin. Tako da nam je i fizička aktivnost nešto što će nam pospešiti naše dobro raspoloženje. Kad imamo dobro raspoloženje, sve stvari u životu se lakše savladaju. Život je pun iskušenja, mi moramo ta iskušenja da prosto prihvatamo i da ne odustajemo. Vrlo je važno što je rekla profesorka Grujičić, porodica iz koje potičemo stabilnost, ljubav. Evo ja prosto koristim...
Emotivni kapital, je li tako, profesorke Kubarić?
Apsolutno, to je nešto, evo ja pozdravljam, evo i moje roditelje koji sad nas slušaju, koji imaju majka 82, otac 89 godina i blagodarim za tu neku ljubav koju su nama deci dali, jer to je to što kažete, leđa, jedna stabilnost i to treba da prenosimo i mlađim generacijama. Mladi ne treba da se plaše, ne mogu u startu imati sve, ne moraju čak ni da žive odvojeno sami. Te nekada, da kažem, porodice gde je bilo više članova, mnogo su pečat dali na te mlađe članove, znači koji su zapamtili i baku i prabaku. To je jako važno jer su od njih sticali neka znanja. Ja to znam po sinu, ja sam 3 svekrve, da kažem, imala svekrvu i svekrvinu svekrvu i svekrvinu sestru. I eto, sve sam ih dočuvala i vrlo sam ponosna kada sin danas se seća njih i prosto i pati za njima i tako dalje, ali je to jedna ljubav koja se usadila, to je nešto. I zato je mladim našim studentima govorim da ne čekaju da se sve stekne u životu, znate, da sačekaju 40. godinu da imaju i stan, da imaju sve rešeno, jer tad je problem, tad oni više ne mogu da rađaju. I zato tu isto moramo da podstičemo naše mlade.
I da podsjetimo samo za neplodnost, da obavezno urade kod neplodnosti žene i muškarci.
Naravno, i muškarci. I veru ne smemo da gubimo. A ovi naši pacijenti koji imaju teške bolesti, kancer, evo kojeg se profesorka bavi, a ja opet u prevenciji, njima da poručimo da ojačaju duhovno, da oproste svima sve. To je jako, jako važno, da uzrastaju u veri, da imaju čiste misli, da nemaju nijednu lošu misao u srcu, jer samo tako će njihova, da kažem, antioksidantna zaštita da bude kako treba. I jer znate šta je pokazano? Da stres, pa makar bio stres i ljutnja, recimo zašto se meni ovo desilo i tako dalje, taj stres smanjuje naše antioksidantne enzime, a mi smo to dokazali pre još 20 godina kada je bombardovanje je bilo, da nam je nacija imala nisko i superoksid dizmutazu i glutatijon peroksidazu i totalni antioksidantni status. E mi moramo kroz ljubav,
kroz davanje, kroz empatiju, to da dižemo ovom narodu, da to jača.
A kako, prostite, profesorke Zorice Kubrić, tema, i to je fantastična tema o kojoj možemo da se dogovorimo za par nedelja, da se opet nađemo. Profesorka Grujičić, imamo još 3 minuta. Vi ste najavili da na Institutu za onkologiju i radiologiju počinje operacije karcinoma dojke sa liste čekanja. To je dobra vest.
Ta lista čekanja je već smanjena. Ona je na kraju završetka epidemije bila 150, sada je svega 60. Tako da moji hiruzi, ja opet moram njih uvek da pohvalim, oni su zaista neko ko se potrudio, svih 5 sala radi već 2 nedelje, tako da su oni dosta uspeli da smanje tu listu, mi je zovemo zakazivanja ili čekanja. Ono što je važno, važno je da ni za vreme korone nisu čekali pacijenti kojima to čekanje može da ugrozi. Nažalost je korona ušla u taj stacionar radioterapije, ali evo, ja moram sa zadovoljstvom da konstatujem da su skoro svi pacijenti vratili i da se sada završava njihovo zračenje. Tako da Institut za onkologiju i radiologiju radi punom parom, na hemioterapiji je 30% više pacijenata i to je stalno tako, i mi u perspektivi moramo da nađemo načina da se ta onkološka služba zaista reorganizuje. Ono što može u sekundarnim centrima da se daje i u sekundarnim centrima, proširiti mrežu, jer sledeće godine onkološke bolesti postaju najčešća hronična bolest. I na svu sreću hronična bolest, i to treba da imaju na umu naši pacijenti.
Nama, vi ste pominjali medicinski fakultet da treba da se uključi, da jedan deo prebacite kod njih.
Ne samo klinike medicinskog fakulteta, da, već rade, i mi smo nastavna baza medicinskog fakulteta. Međutim, gradska bolnica Dragiša Mišović, kliničko-bolnički centar Bežanjska Kosa i Zemun, oni već daju, ali i ostale po unutrašnjostima. Mi moramo dovesti do toga da od Subotice do Prizrena svi pacijenti imaju isti način lečenja. I to možemo da postignemo. Ono što je jako važno, to je da je država shvatila da mora ulagati u zdravstvo i da mora ulagati upravo u te najteže bolesnike, jer nije više to smrtna presuda. Vi možete sa svojim tumorom da živete 20 godina danas. Prema tome, ja bih se samo nadovezala na koleginicu Dimitrijević, ona je potpuno u pravu. Mržnja se vraća kao bumerang u vidu bolesti. Nemojte gubiti svoje emocije i svoju snagu na mržnju prema bilo kome, to je negativna emocija. A ako ništa drugo, budite bar ravnodušni. Ali nemojte mrzeti nikoga.
Profesorka Kuborić, imamo još jednu rečenicu, sada će vesti za vaše poruke ili pouke za naše slušalce.
Pa eto, uzeti svoj život u svoje ruke, biti odgovoran za sebe i druge, voleti ljude, voleti sebe i pomagati u vlastitim domenima moći.
Hvala vam puno, zaista je bilo veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama, profesor dr. Danica Grujičić, profesor dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i profesor dr. Zorica Kuborić bili su gosti emisije Rečeno i prećutano. Evo, pozivam vas za par nedelja da nastavimo temu kako oprostiti. Moje ime je Milena Božović-Manić, ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti.